Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Bertxokleta dinamikak Nafarroan baskuentzearen legearen ondorioz euskarak bizituen egoera ezagutaraztea du helburu. Euskaraz bizi eta ikasi ekimenak bultzatuta. Hala, 7 egunetan Euskal Herriko 7 herrialdeak bizikleta zeharkatuko dituzte apirilaren 19tik 25era zehazki bizikleta eta bertsoa uztartuz. 7 bertso eskola bisitatuko dituzte eta herrialde bakoitzean bertso saio bat egingo dute. Euren hitzetan, Nafarroako hizkuntza apartheidaren egoera berri emateko. Ibilbidea Lodosan hasiko dute datorren larun batean, apirilaren 19an, eta hurrengo egunetan Agurain Markina, Markina Lasarte, Lasarte Senpere, Senpere Urdinarbe, Urdinarbe Baigorri eta Baigorri Iruña etapak egingo dituzte. Hortxe bada Nafarroan euskarak duen egoera ezagutarazteko helburuz abian jarritako bertxokleta dinamika. Apirilak 15. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Azblaira entzule. Eguerdion, eta ongi etorri, zuri ere, Ainhoa.
Eguerdion, nekane, oso ondo, eta zu?
Bai, betiko martxan, ez gara kexatuko.
Mikrofatzean, mikrofonatzean.
Hori da. Entzun galdu gaurko nola entzun ala erantzun atara zer dakarkigun.
Ea ba.
Guazen ba.
Nola entzun ala erantzun.
Lengo batean bazkaria eduki nuen aizparen familia politikoarekin. Baziren euskaraz ulertzen ez zuten batzuk, baina ni euskaraz ari nintzen aizparekin, eta bera erdaraz zuzentzen zen bere familia politikoaren gana, baina baita ni gana ere, eta ez du sekulan egin. Pixka batean, ni euskaraz eta bera erdaraz jardun genuen, eta esan zidan.
Aizu, mesedez, egintzazu erdaraz, bestela kanpoan uzten duzu.
Egoera, entzun dugu, Ainhoa, zer esango zenuke? Gertatu dela familia otordu horretan.
Ne. Iaia sartu indiala. batek euskera zindula, ulertzen ez duen beste baten aurrian, eta ulertzen zuten beste batzun aurrian, bai, hori batetik, eta, bueno, ba, bestetik horren aurrian solaskidetako batek bere hizkuntza portera aldatu iten du, ez da?
Narratzailea kontatu digunez, sekulaz bezala gainera.
Hoi da. Aldatu iten da, eta gainera eskatzen dio berriketa nahi dan horri ere bere hizkuntz portaera alda dezan. Mm-hmm. Bai, bueno, eskatu edo agindu iten dio, oso zorrotz bota dio, botatakoa, ez da? Eskaera zuzen badaula horrez, azkenian eskatzen dio bere portaera aldatu dezala. Eta, hau bidali duen ari bintzat. Eskatzen dio azkenian hizkuntza aldatu dezala eta gaztelania zein dezala, nez eta euskera zein du ordura arte. Gainera, momentuetan esaten du sekula ez da laulakorik gertatu, ez da? Pentsatzen dute behaiek beste erraldun batzukin ere topengo zutela inoiz. Baina, bueno, pues eskaera oso zuzena da. Uztete modu txarrian indakoa eta gainera leporatzen dio hori kanpoan uztiarena. Mm-hmm. Eta uztete hizkuntza batek ez du beste bat kanpoan uzten izatekotan hizkuntza batez izateak hori izan leike. Edo modu txarrian erabiltzeak, edo, bueno, segun zera bilera ematen zen.
Baina ez hizkuntza bat hitz egiteak bere horretan.
Ez, uztete hori... Aspaldi nintzen izan dugu ni buruz, eta bueno, hori oso sartuta daukagu, uste eta respetuan kontuakin ere, bueno, kasu honetan komunikaziora lotzen du, zuzenian, ez? Baina uste oso sartuta daukagula hori, eta ez dauka, ez hankataz buru.
Aipatzen du, eta egoeran bertan kontatzen zuen narratzaile honek, bere ezpak sekula hartu ez duen jarrera hartu duela, zuk aipatzen zenuen baita ere, hizkuntza aldatzeko eskaera zuzen bat egiten zaiola, portaera aldatzeko eskaera zuzen bat, zergatik gertatzen da hori?
Bueno, a ber, espekulazioetan hasiko ga, beti bezala.
Bai. Ez garelako lekuan bertan kokatzen, eta orduan, gure ezagutzaren araberan dori ez dutu behar izaten ditugulako alakoak.
Bai, hor, berak portaera ja aldatu du. Ez da, sekula inestun bezala, behak kontatzen duen esaten duen bezala, berak bere portaera aldatu du, eta guen ja urrengoak ere aldatzen nahi du. Uh-huh. Nik esango nuke, segurasko, bueno, ba, familia politikoa izan da, eta bueno, ba, presio bat sentituko dula, ez da, ba, bueno, beti gustatzen zaigu, baten bat beste leku batian orkesten degunean, ba, bueno, ba, itxura politikoa batean, ba, bai, hoi da, eta ondo hartua izan dedila, eta, bueno, esango nuke posible dala, igual presio hori sentitzea. Uh-huh. Bai, hori izan leike bat, eta segurasko presio hori sentituko du, ba, bueno, ba, bere familiaren karga bere gain hartzen dulako, mm-hmm. bai, bere erantzukizuna balitz bezala.
Bela izango delako ziurrenik edo ikusten duelako bere burua dela familia politiko hori eta bere aizparen arteko lotura, ez?
Beraz, oixe, zubia.
Dena perfektu joan dadin.
Bai, nik uste gainera askotan saiatzen gara ez gauzak aldatzen, baina, bueno, dana ez zindu kontrolpian euki ez da posible. Bueno, eta argi gelditzen zaitena da, ba, egoera hori kudeatzeko ba, baliabide falta daukala, ez da? Ba, pertsonalak, edo, bueno, dala urriritziak, dala ez dakila nola egin, edo, bueno. Eta esango nuke gainera, egoera ubea jende askok bizi degula, leku askotan bizi degula, eta askotan ez degula jakiten zer egin. Eta daron mesedetan eta istiluik egon ez degin, ba, bueno, batzutan gaztelaniara jotzen da, edo frantsesera jotzen da, baino, epertaina ez da konponbide bat.
Hori da.
Bai.
Ziurrenik nahi izten hori egitera behartzen delako norbait agian.
Bai, nik nire burua behartu ezaket gaztelaniaz egitera, baina behartzen ari naiz. Osea, ohitura berriak sortzen ari naiz nire baitan, eta entrenatu iten dut, gainera horretarako, eta asko entrenatzen baldima, eta epe luzeak ostako zaitena da, euskera imantentzea. Bai, eta dozin modutan, pentsa ezakegu deseroso egon daitekela pertsona hau, euskera zein ezkero, ezta, bueno, ba,
kampo sentituko dela esaten duen horregatik ari zara?
Hori da, agindu ematen duenekin, bai? Esan daiteke deseroso sentitzen dela aldameneko euskera zaidala pentsatuta, baina ez dakit nik agindu hori horren zorrotzeman ondoren hizkuntza aldatu ezkero erosoago sentituko dan.
Hori da. Aldagai horrez emateraino era egiten duen.
Bai, claro, zen nahi dute guk zerbait manipulatzen dugun momentuan erosotasuna normalian ez da etortzen zaigun lehenengo gauza segurazko bai. Aurrea xiago. Baina, bai, aldaketa guztiek alegin bat eskatzen dute, eta atentzio handia jartzea, orduan, bueno, uste, batxara gixiokin hartu behar dita da, gauza bai.
Bueno, aipatu dugu ez da, gure narratzailearen aizpak sekulagin gabeko zerbait egiten du, bere aizpari erdara zuzentzen zaio, eta gainera, erdara aldatzeko eskaera zuzena egiten dio, eta horren zergatia, gure ustez, bai, testu inguru horretan izan dezakeen presioa da. Jaso duen eskaera, gure narratzaile honek jaso duen eskaera, nolabait oso zuzena eta bueno, ba, gogorra ere badela esan dezakegu, zer erantzun beharko genioke horri?
Erantzun. Bueno, ba, diagnostikatu aldeu induna. Esan nahi dut, esan leikula zai asko agindu bat ematen nahi dela. Bai, esan nahi zu konturatzen zen, agindu bat ematen nahi zen, edo agindu bat da, nik uste olako mezu bat eman altzaiola. Konponbidea gaztelania dala iruditzen baldin bazaio edo frantsesa dala iruditzen bazaio, ba bueno, iozu esandakoaren itzulpena. Bai. Iruditzen bazaio, ba igual hortan sartu berrian, nik esango dizu ni zertako gogoa daukaten eta esango dizute ez daukatela gogoik hizkuntza aldatzeko, hori hola bada. Bai. Ba, erantzunak asko izan daitezke, bai, diagnostikatzetik, nire gogoa erakustera, edo konponbide berri bat proposatzea. Hiruetako edo zein izan leik, eta gero bos, bakoitzak bere esalditxua edo bota leik. Diagnostikatze horretan ere, esan, bueno, agindu bat jaso dezaket, baina esan aldiot lasai askore bai konturatzen aldan bea, nola aldatu duen portara, ezta? Sekula inestezun porta, bueno, gauza bat itxena izela konturatzen zea, bai, ze horrek ere arrarotu egiten du egoera.
Ikusarazi berari sortu den hori zer den.
Bai, 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 bai.
Esan daiteke baita ere, bueno, familietako kasu honetan bazkaria zen, baina otorduak agian anitzak izaten direla, jende asko juntatzen dela hor, eta alako kasuak edo errealitateak gertatu daitezkela, ba, otordu jendetsu hoietan. Bai. Badago modurik nola baita hori kudeatzeko, egoera hori kudeatzeko gatazkarik edo sortu ez da di?
Pentsatzen den horrean gaitasunen baliabide eta patxaran baitakoak ere badiala gauza hauek, ez da. Baliabideak normalian pertsonalez aigea. Ez dugu behar euskarria partekorik, ez da itzultzaile bat. Bai, baina baliabide pertsonalak igual garatuta baldin mauzket lasai egoteko, ba, egoeraren beste irakurketa bat egiteko, egoera horretan ba, hizkuntza desberdinak egotearen aberastasuna ikusteko gaitasuna baldin badaukat, segurazko beste ja kudeatzen aiko naiz, bai? Modu emozional batean bada ere. Lasai asko xeri etezkalde batera euskaldunak eta esteak erre bestera erdaldunak, ez pixka martzianoa gelditzen badare, gaztiak eta zarra gelditze xeritzen dian bezala, zeren, baino patroi hauek igual ez dia oso, oso baliagarriak izaten. Baino, bueno, pues esan dezakegu, lasai, eta bueno, baten batek uste baldin badu, gaztelania zere esan behar dela euskaraz edo...
Eskatu dezala, eta?
Bai, eskatu dezala, edo haber voluntari hori dagoen, edo horrik usileike, guain termometroa jarte... Atea eta berzein dagoen hori egiteko prest, ezta? Uste eta askotan salbatzaile papera hartzen deula euskaldunok, oso sumisua gea beste batzuk, inkluso batzutan sentitu gabe ituzten behar horiek detektatzen eta gu gure portaera hori manipulatzen.
Aluzinazioak izateraino, ez da? Ai, ama, gaizki sentitzen ariko da, eta ez dakiz erregin beharko genuke. Bueno, esan dezala, bai, bera, sentitzen bada.
Eta igual ulertzen ez du nahi lobak inaida jolazian, baina, bai, ez da oso zentzuzko, azkenian iru, lau, bost, eta sei elkarrizketa batea jundaitezke mai baten bueltan. Eta ni ez nahi zeoten ere elkarrizketa bukatu arte urrengo entzuteko, eta ez, bueno, bakoitza bere martxa eta belarri jartzen deu, gehiaren interesatzen zaigun gai hortan, eta ez, parez pare daukagun pertsona horretan ez.
Eta zerbait galdu badugu, ba, geu gara, lehen ez dakiz errestutu lertu, ez dut entzun, botatzeko, ez naturalago dela hori guztia esan nahiko zenuke. Familia otordu batean ez dela hori guztia pentsatu edo kalkulatu
da. Ez da dara hizkuntza batzutan gaia da.
Hori da.
Ni oso sartu eta leik eta elkarrizketa batia, eta guantzaten, oien, aspertu naiz, edo aldameneko zeu zerrentzen dut, zeintezgarri jairitu zaitena, eta, bueno, bolta eman da beste elkarrizketa batian hasi, eta segi. Bueno, banik uste dut, bueno, pues interesak eta desinteresak gauzasko katik izan daitezke, gaiagatik, honezkero nazkatu nizelako gaia hori entzuteaz, justo lentxeago kontatu didatelako, ez dutelako ulertzen, zertazaidian, berdintzait, pentsatzen den nik adibidez egongo banietz, ba, informatikak ematen ditun balia bideo guztien gaineko elkarrizketa batien galduta sentituko nintzak, eta ez da hizkuntza kontua.
Maria.
Bai, hizkuntza teknikoa nahi bazu, nio ez da uste hizkuntza kontua da.
Euskaraz aritu da ere,
eta. Bai, eta ez luke zentzu handirik izango, mai hor, bueno, elkarrizketa horri eskatzeak aldatzeko elkarrizketa horregatik.
Maria.
Bai, nien ez elako enteratzen. Bueno, ba, ustet, hizkuntzana ere maila berian neurtu behar dela. Patxara berdintxua ekin hartu behar dula, bakoitzak aukeratu behar dula zein hizkuntzatan egin nahi du, eta horren baitako publiko bat ekiko dula edo ez jakin, bai, naiz eta euskera zin eta parekoak ulertu jakin, ze momentutan deskonektatu indezakela, dei bat sartu zaiolako, aldamenera beiratu duelako, baso baten bila jundalako, bai, ba, hau berdin. Nik uzet, lasai hartu behar dula. Historia, eta dana ez deula ulertuko, eta dana ez deula entzungo, onartu. Ez euskaldunak, ez eleanitzak, ez zortzi hizkuntza dituenak eta ez bakarra itzikendunak.
Ederki bagora ekarriko duguna orduan naturaltasunez jokatu behar dugula alako esparruetan ere. Eta agian garrantzitsua dena salbatzaile paperarena ez dugula inongatik ezer egiteko behar hori sentitu behar.
Ez
eta...
gainera egiten dugu gugatik. Orida. Ez digut eskatzen.
Hori da, hori da. Besterengatik ari garelakoan hori egiteko beharrik ez dugula sentitu behar eta ikusten badugu beste bat, ba salbatzaile paper horretatik zuzentzen zaigula argi erakutsi behar diogula berari ere, ezta? Esan, aizu konturatzen zara, nire portaeran eragiteko saiakera egiten ari zarela. Ba, bueno, gaurkoa hortik joan da, entzule, komunikatzeko nahi duzun, hizkuntza aukeratu ezazu, eta sortu daitekeenari, ba, hitz egin ezen baten zaiola buelta gogoan izan. Eta jarraian, egin kontu atalera joango gara.
Bazen.
Egin kontu.
Egin kontu tartean sartu gara, eta egunerokotasunean euskaraz bizi alizateko ditugun baliabideetako bat gehiago ezagutzera jo behar dugu jarraian. Izan ere, Azkue Fundazioak webgunea berritu du, eta horren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu gure Azblaira, bertako teknikaria, Azkue Fundazioko teknikaria, Amaia Oserin. Eguerdion eta ongi etorri, Amaia.
Kaixo.
Eguerdion, Amaia.
Enando?
Ondo, ondo.
Aipatu dugu webgunea berritu duzuela, entzule jakin dezaten azkuefundazioa.org webguneaz ari gara, baina gaian koka gaitezen mundu osoko euskaldun guztientzat produktu digital erakargarriak eta erabilgarriak eskaintzen dituen fundazio gisa aurkezten duzue, zeuen burua edo Azkue Fundazioa. Kontaiguzu zer esan nahi duen horrek praktikan.
Bueno, ba, horrek esan nahi du praktikan gaur egun teknologiak eskaintzen dizkigun baliabideak ahalik eta etekin gehien eta hauek aprobetsatzen saiatzen garela, eta euskararen erabilera mundu digitalean sustatzen zai, sustatzen dugula, baliabideak, erramintak eskainiz eta nolabait egitasmo berritzaileak egiten.
Ondo, edo nolare, bueno, zuen xede taldea, bueno, gazteak izatea bilatzen duzue, eta horregatik berritu ezute webgunean navigazio modua, ezta? Jokuak ere du ditun botoien bidezko navigazio sistema jarri dezute. Hala da?
Bai, bai, horrela da. Bai, navigazio sistema esan genezake berritzailea dela izatez. WordPressean oinarritutako webgune berria da eta erabili izan dugun oinarri gisa txantilloia edo gure beharretara moldatu dugu, baina itxura ematen du tablet batetan nabigatzen ibiliko bagina bezala, gaur egun hain hain bai famatuak eta bai erabiliak diren baliabide teknologikoak aprobetxatuz.
Eta pixkat erresteko.
Hori da, eta gaztei begira, ez da, egin duzu hau?
Bai, bai, gure publikoa adin guztietakoa da, baina bai egiten dugu indar berezi bat gazteengan. Beraiek daukatela gaur egun euskara sustatzearen giltzarria eta ardura. Gaur egun gure gazteria euskalduna da, iaia euneko eunean, eta arduan erabiltzaile horiek gainera oso zarezaleak dira, badaude teknologikoki trabezia daukate, badaude jantziak teknologian eta teknologiaren erabilera beraien eguneroko bizitzako beste atal bat da. Orduan guretzat publiko berezia da horregatik, nahi dugulako beraiek gurekin bat egitea, gure egitasmoetan, beraiei zuzendutako bai plataforma berrietan, bai lehiaketetan, bai ekimenetan, parte hartzea, euskara ikustea eguneroko hizkuntza moduan eta hizkuntza modernoa gainera, modernotasunez eta berritzailetasun horretaz jantzi gure hizkuntza.
Ondo erituzu, egunean pixka bat sakontzen joango gara, gogora ekarriko dugu berriro ere azkuefundazia.org dela webgunearen izena, eta bueno, egin kontu atalean euskaraz bizi alizateko baliabideak azaltzen ditugunez, webguneko atalak aztertzeari ekingo diogu. Sartzen bagara, azkuefundazia.org atarian sartzen bagara, ikusten dugu ezkerretan goialdean koloretako laukarratutxo daudela, eta txuriak nolabait beti hasierak orrira edo eramango gintuzke, home edo izan oiden atala izango litzateke, baina urdinak klikatuz gero esaterako euskararen etxea deiturikoan sartuko ginateke. Bai. Zerekin topo egingo genuke bertan, Amaia?
Bai, bueno, gure fundazioak egoitza dauka euskararen etxean. Bilbon badago euskararen etxe bat, Euskal Herrian bakarra dana, eta berton badaukagu euskararen interpretazio zentroa. Bizitariak etortzen dira, zentroa bizitatzen, doako bizita da, publiko guztiari zabalik dago, lau hizkuntzatan egiten dugu eta gainera gida espezializatua daukagu. Eta arduan euskararen etxea talonek, euskararen interpretazio zentroko baliabideak, bai edukiak, bai zer ikus daitekeen kontatzen du, eta webgune berri honen bidez gainera bizita online erreserba egiteko aukera dago.
Talila eta Moreak, ordea, euskararen sarea josten. Zer aurkituko dugu ataloietan?
Bai, ba, euskara sarean josten guretzako atal igual webguneko erabaki horrena den atala da. Bertan jasotzen ditugu, bai guk eta bai beste ekintzaile eta sustatzaile batzuek sortzen dituzten baliabide guztiak, bai informatika edo ofimatika arloan ibiltzeko, bai tablet eta mugikorretarako aplikazio eta programak, bai euskararen inguruan sortzen diren onlineko egitasmo nagusiak, eta helburua da dana biltzea eta edozein erabiltzailearen beharrak asetzea. Lanean ari duenean, ordenagailu batekin, edo aizialdi denboran, edo informazio bat bilatu behar duelako. Ba, hor izatea, buruan izatea, hor eukiko duela dana bilduta. Eta gainera, webgune berri honetan, egin izan duguna da, bilaketak ere errazteko, ba, iragaziak eta filtroen bidez, asko zerrezago bilatzen dira gauzak, edukiak ere hobeto antolatuta daude, orduan, erabilerretasuna eta nolabait azkartasuna ere irabaztea, eta ez izatea bilatzeko unea, ez izatea erabiltzaileak gorroto izango duen edo atzera joko dion ba prozesu bat.
Karratatxo gorrira egingo dugu salto, txuria aipatu dugu, urdina ere bai, lila edo morea izan litekeena ere bai, eta gorriak azkenik Azkue Fundazioaren tripetara edo eramaten gaituela esan genezake, zein informazio aurkitzen da bertan?
Bai, ba, atal gorri hori korporatiboena da. Hor biltzen da bai gure oinarrizko informazioa nor garen, gurekin kontaktatzeko modua eta guzti hori, eta atal nagusi bat dago gure egitasmoei dedikatua, eta hor bertan jasotzen ditugu, antolatzen ditugun, lehiaketak, ekimenak, azoketan, batez ere Durangoko azokan urtez-urte egin izan ditugun eta egiten ditugun ekimenak, gure azken berriak, gure bideoak, badaukagu YouTube kanala izugarri bat, eta orduan hor biltzen ditugu ere gure bideo guztiak, eta guztiz korporatiboa da atal hori.
Ondo, bueno, aipatu dugu, hainbat atal, hala ere horretatik aipatutako ez gain, zer nabarmenduko zenuke webgunean?
Bueno, balde batetik hori baliabide guztiak bilduta daudela eta bueno, azpimarratu ere hemendik eta etorkizunera atal berriak izango ditugula ere eta apurka-apurka sartzen eta osatzen joango garela eta batez ere ba webgunea berritzailea dela alderdi eta ikuspegi ezberdinetatik ikusita eta integrazioa bilatu izan duguna. Gure jarduera ez da bakarrik webgunea osatzea, sare sozialetan etengabe ibiltzen gara, gure lan esparrua hori da, eta orduan integratu egin ditugu ere sare sozialak gure beste aparteko baliabide bat daukaguna, gure bloga ere integratu egin dugu webgunenetan eta batetik bestera jotzeko aukera erraza eta harina dago, eta teknologia eta euskara sustatzean ba gure lana ba hau da, nolabait eskaintzea plataforma izaeraz eta oinarriz ja berritzailea izatea.
Amaia, kuriositate bat aipatu dugu, joko itxurako edo bai, bueno, jokoekin uztartu daitezkeen nolabaiteko begietara bintzat itxura hori ematen duen webgunea sortu duzuela, nabigatzeko modua hori izango dela, bisitetan antzeman alda hori, gaztai begira egin duzuela esan dugu, antzeman alduzue alderik?
Bai, bi aztetxo bakarrik garamatza ja airean webgune berri honekin, baina nabaritu egin da, batez ere, baliabideen bilaketetan, bai, ikusi da bizitak asko igo direla eta erabiltzaileek ere denbora askoz gehiago ematen dutela webgunean. Azkenean produktua bera edo itxura bera ezberdina bada, denbora ematen duzu ere ikusten eta joko edo slides horiek ez dakizu inoiz nondik aterako zaizun edukia, goitik beratorriko den edo alde batetik bestara, eta orduan jakin bina pizten du eta gure edukiak ere nola hobeto antolatuta dauden ere erabiltzailek erabiltzen ari dute orain denbora webgunea bisitatzen, atal ezberdinak ikusten eta disfrutatzen. Azkenean hori da. Disfrutatzea, gozatzea eta ekarpenak egitea.
Ondo. Zati bisitatu beharko lukete hortaz? Azkuefundazioa.org ataria.
Bueno, balde batetik informazioa jasotzeko, beste alde batetik baliabideak eta guzti komentatu ditudan guzti horiek beharren bat badute jakiteko hemen daukatela azetzeko modua eta hirugarren horrela ezaugarri nabarmen bat da gure egitasmoak beti izaten direla zabalak eta parte hartzaileak. Orduan denetarik izaten dugu, batzutan ikusentzunekoekin lotuta, beste batzutan musika lehiaketak babanden rock lehiaketa moduan, orain irudimena lehiaketa daukagu martxan, sormena pizteko euskaldunon artean. Orduan badaude 11 aukera elkarrekin praktikatzeko, edukiak partekatzeko, gozatzeko eta azkenean pues euskaraz bizitzeko.
Bueno, itxura polita dauka beraz, eta saltxatzeko aukera ere maten du webgune horrek. Gure aldetik hau xe, Amaia, zuk zerbait nabarmendu dugu itu nahi baduzu, zaurea daitza?
Ez, animatu zaitezela erabiltzen eta ekarpenak egiten.
Oso ongi, ba, gonbita luzatuko diegu entzulei ere, iru ubedikoitz azkuefundazioa.org webgunea bisitatzeko eta aipatzen zenituen arlo guztioietako baliabideak kontsultatzeko bertan.
Ederto.
Eskerrik asko.
Mi esker, Maia.
Amaia Ozerin Azkue Fundazioko teknikaria agurtu dugu eta entzuleak agurtzeko tartea ere iritsi zaigoainoa.
Gaurkoz bukatu dugu.
Hori da, interesgarria, eh? Jolas itxurako webune hori bisitatuko amorratzen geratu naiz.
Aitzakia.
Hori da.
Bakazuia.
Jolasteko
arrazi bagillo.
Ederki badatorren aste arte arte agurtuko gara honen bestez, badakizue edoze relarazi behar baldin badiguzue edo nahi baldin baduzue behintzat, gure azblaia bildua infozazpi.com elbide elektronikoa duzuela horretarako eta besterik ez, datorren aste arte arte.
Horren arte.
Onda izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.